Uz ANO klimatam veltīto sanāksmi ASV ieradīsies gan pats ASV prezidents Baraks Obama, gan apvienotās karalistes premjerministrs Deivids Kamerons un kopumā 120 citu valstu līderi. Tiesa gan delegātu vidū nebūs Ķīnas un Indijas valsts vadītāju, bet gan zemāk rangamat personas, lai gan abas valstis ir vienas no lielākajām globālajām piesārņotājām. ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon aicinās pasaules valstis vienoties, lai līdz 2015 gadam apstiprinātu plānu būtiski ierobežot kaitīgos izmešus, kas rada globālas nelabvēlīgas klimata izmaiņas.